tiba-tiba sejahat itu. Kacar.
Aku mulai ya. Aku mau enggak ada temanya. Ini mah
ngobrol aja.
Bisa ngobrol ada temanya.
Ada sih. Aku penonton saksi.
Nggak, aku mau.
Ini direkam gitu, cuy.
Iya, aku tahu, Mbak. Aku liatin.
Oh my god, so cute.
Padahal direkam itu didengerin, bukan.
Padahal dia ngeliatin dari sana bisa loh sebenarnya. I know you miss me. Terus
ya, aku mau mulai dengan ini sih. Ini nyebutnya apa sih? Tarot reader atau ahli nujum sih?
Mas, tarot reader itu bahasa Inggris.
Ahli nujum itu bahasa Indonesia.
Okay. Kearifan lokal ya, itu bahasa lokalnya.
Ya, berarti kita sebutnya ahli nujum aja ya.
Ya, boleh.
Ya, dari boleh aku tadi pagi aku bilang.
Ya, aku mau tanya ini sih. Itu kenapa sih? Apa alasan buat jadi ahli nujum itu?
Kenapa kita mau gitu?
Ya, kenapa mau mesti kayak apakah itu sama kayak aku mau jadi barista aja lah? Atau ada suatu pengalaman pribadi yang apa ya yang ingin aku jadi ahli nujum aja? Nah, bisa berlaku kayak gitu enggak sih?
Sebenarnya sesimpel ini sih, maksudnya kayak tadi kamu bilang, aku pengen jadi barista aja, ya for me enggak semudah itu sih.
Nah, iya, makanya kan enggak kayak aku mau jadi barista aja.
Ya,
atau aku mau jadi PNS aja.
Ya kayak misalkan dulu aku jadi kayak barista gitu. Ya itu kayak ada panggilan tersendiri gitu loh, bahwa aku akan menempuh bidang ini gitu. Kayak ada semacam voice from inside myself gitu loh, bahwa aku akan menyukai ini gitu. Sama kayak waktu mau jadi tarot reader, kayak awalnya juga ragu karena ini sangat terdengar nggak umum kan ya, maksudnya kayak ahli nujum tarot reader yang tadinya aku juga mikir kayak what the fuck gitu, baca kartu tuh bisa baca orang gitu. Tapi setelah mau mempelajari itu jadi sama kayak ada panggilan dari dalam bahwa sebetulnya kamu akan menempuh jalan ini.
Kalau saya ya
nyari duit.
Ah iya, kalau itu iseng sih awalnya, maksudnya kalau berawal iseng, dari
iseng, teori isengnya jadi ada isengnya luar biasa sekali ya.
Iya, jadi berawal dari emang
iseng,
iya iseng baca kartu kan, tapi kemudian pada proses perjalanannya sebenarnya bersama kayak Suci, maksudnya kayak ya ternyata itu panggilan gitu loh. Setelah melihat lagi ke belakang prosesku selama ini, oh iya emang jalanku di sini gitu. Dan
lama nggak nemuin itu panggilannya?
Lama juga, pakai jatuh bangun juga sih dipanggilnya. Ini udah kayak dipanggilnya di kerjaan sebenarnya, cuman kayak versi kontraknya itu bukan cuman sama kontraknya sama diri sendiri dan sama semesta gitu.
Enggak, kalau ngomongin kontrak gitu kan kayak apa ya, kita kerja nih, ini kan kayak kerja gitu kan, ini kayak kerja, kerja itu ada jenjang karirnya. Nah kalau kayak gini, kayak jadi ahli nujum gitu, gimana?
Itu kan kalau kerja ya, maksudnya ya, lebih ke achievementnya apa sih?
Iya, achievementnya apa?
Karena kami kan menjadi tarot reader, pertama panggilannya itu bukan karena kami mau sebagai profesi gitu kan ya. Ini quite different sih, karena ini bagian dari proses healing kami kan ya. Tarot, bacain tarot ke orang, lalu kami berusaha memahami masalah mereka, lalu kami harus dengan gentle dengan mereka karena biasanya mereka punya permasalahan sendiri-sendiri. Yeah. Itu kan harus berdasarkan apakah kami sudah melaluinya apa belum kan. Nah, jadi proses reflektif tadi yang terus membuka layer kami ke dalam satu persatu gitu loh, healing diri kami sendiri. Nah, jenjangnya apa ya, saat kami bisa step up secara spiritual growth tadi gitu.
Terus kan tadi ke apa ada reflektif ya, pengalaman reflektif kayak ya nemu klien yang aneh-aneh kadang-kadang gitu kan juga apa ya, kayak ini
semua klien aneh BTW, bukan cuma nemu yang aneh-aneh.
Paling aneh apa? Paling aneh nanyain apa?
Dia tuh sih yang paling sering dapat. Sebenarnya semua aneh sih, kayak kalau aku kayak ada tuh Mbak, kenapa kok aku sekarang udah malas sholat? Terus kayak saya mikir nih.
Soalnya Anda juga ya.
Soalnya saya juga.
Aduh, ya Allah, ini reflektifnya gimana? Reflektif banget kalau itu langsung
menemukan jawaban.
Atau ada yang, kalau aku sih memang kayak cenderung lebih serius gitu sih. Jadi maksudnya anehnya di sini bukan aneh, bukan aneh, ya semua orang aneh ya, misalnya semua orang unik, semua orang aneh gitu ya, cerita yang datang juga tentu beragam gitu, tapi kayak itu sih rata-rata karena saking reflektifnya itu tuh kayak ternyata aku juga aneh ini gitu.
Cuma bedanya kamu nggak ekspresif aja gitu, langsung orang tuh langsung ditanyakan.
Iya, kayak kalau nggak ada yang gini, jadi dia sebenarnya suka sama aku nggak? Lah, udah kenal belum? Belum, lagi misalnya kalau suka itu termasuk aneh ya sih, atau gemes?
Goblok itu.
Kamu pernah sih? Ya aku kayak, aku pernah menceritakan itu ke Mbak Fata juga. Jadi waktu itu aku narot orang, karena donasi kan ya, donasi terus langsung brok, banyak orang minta dibacain, ya udah. Klien salah satunya adalah cewek gitu, dia nanya. Terus aku bilang, ya silahkan tanya, mau tanya apa, ada masalah apa, sehingga bisa diceritakan dulu gitu. Terus dia bilang, aku sih gak ada masalah mbak. Nah terus, iya aku tuh ngerasa hidupku baik-baik aja gitu. Nah itu yang mau aku tanyakan, kenapa hidupku baik-baik aja? Aku bahkan punya semua yang aku butuhkan di hidup ini gitu. Aku jadi curiga, kenapa hidupku baik-baik aja? Terus saya ngebatin, kalau direfleksikan ke saya yang bocah miskin ini kok Anda gak ada masalah kok nyari masalah ya, hidupnya kurang korak-korak gitu.
Siapa tahu justru ketika dia merasa tidak punya masalah itu bisa jadi buat sebagian orang ternyata masalah ya.
Saya saat gak ada masalah saya curiga sih sama semesta ini mau ngerjain gua apa lagi ya. Gak nyari-nyari loh. Pertama itu. Yang kedua, ada lagi yang tanya, Mbak, saya tolong dibacain dong, kira-kira suatu saat nanti bisa nggak saya
jadi
bunuh
atau bunuh
loh, bunuh salah satu, aku nggak akan nyebutin namanya ya, sebutannya apa ya,
terserah nggak, pokoknya kita nggak punya
politisi terkenal gitu.
Bisa nggak supaya mau bunuh ya, dia aja bocah miskin juga gitu, nggak sanggup juga sih ke sana. Pertanyaannya semacam itu, misalnya klien yang sama itu menanyakan, bisa nggak suatu saat nanti aku jadi mafia? Oke. Tak tahu. Tapi kan balik lagi kan, karena bukan maksudnya untuk menjawab sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi ya kita pintar-pintar bagaimana menyampaikan kartu gitu. Kalau ditanya dibuka di kartu bisa atau enggak, pasti jawabannya ada kemungkinan gitu loh. Dia bisa menjadi itu, misalkan kayak mafia tadi. Tetap ada kemungkinan gitu. Tapi kan karena kita the healer juga harus ditanyakan lagi. Kamu nyari apa sebenarnya? Nyari mafianya, jadi mafianya atau powernya? Gitu. Nah, itu harus dicari. Kita pintar-pintar buka layer kepribadiannya dia lebih dalam lagi.
Misahin antara personal opinion ya itu tadi ya, sama kayak how the universe works gitu, atau how universe said lewat kartunya gimana terusan? Kayak tadi misalnya dapat klien, bisa nggak aku jadi mafia? Kayak pernah mau misuh dulu nggak sih kayak gitu?
Belum pasti, dalam hati ya, soalnya dia bayar. Kalau dia nggak bayar, asu-asu kayak depan umum.
Ya maksudnya kayak gitu kan tetap ada personal opinion buat misuh dulu kan.
Iya, ya, karena kita manusia ya pasti kita tetap sering ada personal opinion ya, pengen nampar, pengen bakar. Mending jangan pengen misuhin gitu. Tapi maksudnya itu balik ke respon readernya, karena kan setiap reader apa namanya pasti akan apa ya, pengalaman dia ketemu tiap orang, bergaul dengan orang, kemudian bagaimana dia menilai, reader ini menilai dirinya sendiri, itu akan sangat berpengaruh dengan bagaimana dia menghadapi kliennya, terutama yang lucu-lucu ini. Kalau readernya lucu kayak kita, lucu-lucu galak kayak kita, kita ketawain aja gitu. Tapi sebenarnya
iya, mertawakan hidupnya sih. Iya. Hidup kami juga.
Karena itu berarti kan, nah karena aku dan Suci ini kan apa namanya reader yang apa namanya itu tadi achievement-nya bukan material thing gitu, tapi dengan kami berjalan di jalan ini yang kami dapatkan sebenarnya adalah diri kami sendiri gitu. Kami bertemu dengan diri kami sendiri gitu. Makanya kemudian ketika dapat yang lucu-lucu kayak gini, kami juga menertawakan diri kami. Jadi jangan salah, kami tidak merasa lebih hebat atau apa, tidak. Bahkan kami jadi menyadari kita ternyata juga sereceh itu ya. Karena dapetnya klien yang kayak gitu, karena klien tuh refleksi gitu sebenarnya bagi kami.
Kayak law of attraction sih.
Betul.
Maksudnya klien yang datang itu kan kami jadikan refleksi kan. Kalau dia kayak curhat satu masalah, terus kita juga sama, kita mendengarkan masalah dia gitu loh. Sometimes bagaimana dia merespon saat itu, mungkin kita juga benar pernah merespon dengan cara yang sama kayak gitu. Jadi kan kita refleksi gitu, oh iya dulu aku pernah merespon cara itu. Jadi kita tahu, karena kita udah no longer memakai cara itu, kita tahu mau menanggapi apa.
Jadi istilahnya kayak cuma kayak guru aja ya, menang sehari duluan gitu ya.
Iya. Bahkan even bukan menang sehari, maksudnya kayak menang bahkan kita teman seperjalanan enggak sih sebenarnya kan. Yoi, kayak bukunya seseorang.
Kayak yang punya channel ini.
Betul. Judulnya teman seperjalanan karena maksudnya bukan di sini yang terlucuti layarnya, yang tumbuh tuh bukan cuma layarnya, kita juga gitu. Jadi ya karena kita berjalan bersama, tertawa bersama, ya sedih bersama gitu. Cuman bedanya ya kami menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan gitu loh.
Ngaruh gak sih kayak misalnya curhat kayak gitu kan, biasanya kan yang klien ya sebetulnya. Kliennya itu kayak udah mengendap nih masalahnya. Mengendap sih masalahnya. Menular gak sih masalahnya ini ke ini kalian?
Masalahnya atau emosinya?
Masalahnya atau emosinya, ya, atau energinya. Kan
Itu akan pengaruhnya.
Sebenarnya ya?
Ya.
So much.
Oh gitu. Betul.
Inilah kenapa menjadi, kadang orang ngerasa, ayo dong lu kan bisa abis narotin si A gitu, gue dong sekalian gitu. Sebenarnya buat kami itu juga berat, karena biasanya kalau yang pertama itu dia menyimpan emosi apa ya, menahan emosionalnya sebegitu lama, iya, dan sebegitu besar, itu nyampe sebenarnya. Akhirnya kami juga harus nyari cara kan, gimana supaya kami tidak habis energinya cuma buat
karena satu orang gak energi jelas
ya
itu.
Karena energi healing itu kan kayak kita ngasih ke dia, lalu emosi jeleknya dia kita serap kayak gitu kan. Jadi terkadang dia ngerasa kayak, oh iya aku udah lega nih abis baca tarot, terima kasih ya.
Padahal bebannya pindah.
Kitanya yang mau mati.
Kitanya yang abis itu pingsan, saudara-saudara. Percayalah.
Ya. Makanya biasanya kami grounding atau segala macam. Jadi kalau ditanya ngaruh apa enggak, banget sebenarnya.
Ngatasinnya pakai
grounding.
Iya, jadi
setiap grounding tidur.
Tiap reader itu punya, tiap reader yang healer juga itu punya cara mereka sendiri untuk kemudian mengalirkan kembali energi dari klien ini kembali ke alam sebenarnya. Karena kalau enggak ya kita menanggung banyak banget energi orang lain yang kemudian jadi membuat kita sendiri bingung, energi kita sendiri yang mana sih gitu. Dan sebenarnya ini kayak sebenarnya terjadi sehari-hari juga sih. Kayak misal pernah enggak sih kamu ngobrol sama kamu diajak tiba-tiba sambat. Dituantak temen gitu kan, sama temen, nah temenmu ini tuh sambat atau kemudian mengeluhkan banyak hal, menceritakan masalahnya ke kamu, terus kemudian setelah pertemuan itu selesai, kamunya jadi down banget, jadi lemes banget. Nah itu sebenarnya yang terjadi juga di tarot reader gitu. Dan bedanya kenapa kita lebih terkuras lagi, karena kita kemudian ngasih feedback berupa dari pesan dari semesta gitu. Dan untuk mengakses pesan dari semesta ini sendiri pun butuh energi lain lagi gitu.
Ini aku punya satu pertanyaan soal pesan semesta, tapi itu disimpan dulu. Aku mau tanya soal ini sih. Ini tadi kan apa klien yang paling gak jelas gitu ya, kayak pengen jadi mafia lah, pengen jadi apa, ada ya gak? Terus masalah yang paling banyak ditanyain apa sih? Yang paling sering dicurhatin nih, bukan ditanyain.
Karena aku dan Suci bukan tipikal reader yang apa namanya, yang kami killer ya, jadi kami akan menarik orang-orang yang memang ingin menyembuhkan diri.
Healer
juga sih sebenarnya. Abis itu mereka mabok. Nah iya, itu kita menarik orang-orang yang memang ingin menyelesaikan persoalannya, ingin menyelesaikan dirinya, ingin menyembuhkan dirinya gitu. Jadi
paling banyak soal apa? Yang soal yang penyembuhan diri itu paling banyak soal apa?
Suicide sih.
Suicide?
Ya, yeah, suicide things. Jadi I'm attracting people with literally broken soul. Jadi masalahnya mereka biasanya gak cuma gue putus sama cowok gue terus gue ngerasa down banget, enggak. Jadi jauh lebih kompleks gitu loh, tiba-tiba masalahnya misalkan orang tuanya broken home atau orang tuanya selingkuh, jadi dia merasa benar-benar sendirian, totally lonely, terus nggak merasa nggak punya siapapun, ngerasa itu kan sebenarnya wajar ya, maksudnya mental health sekarang juga
ya,
lagi
awarenessnya
lagi bagus lagi,
tapi
tinggi.
Kan itu berbanding lurus gitu loh, saat awareness tinggi itu ya karena
kasusnya juga tinggi,
ya. Gitu loh. Gitu. Jadi aku lagi kan aku juga terbilang baru kan ya untuk tarot reading ini. Kalau kayak teman-teman kayak sebenarnya kayak teman kami Mbak Dani itu cerita tentang kliennya yang lebih banyak nanya soal percintaan gitu. Kalau di kasusku agak berbeda sih. Jadi lebih banyak yang minta semacam beneran pertolongan gitu. Gitu. I do really want to suicide. Gitu. Jadi kayak semacam berikan aku alasan kenapa aku harus stay di.
Ya kenapa aku harus hidup. Kalau di aku yang paling banyak datang adalah mereka yang tidak percaya bahwa dirinya mampu. Jadi mereka yang kayak putus asa banget gitu. Tapi belum, beberapa tuh belum sampai yang pada tataran suicide. Ada beberapa maksudnya, tapi yang lain lebih masih masuk di tahap depresi gitu. Jadi kayak aku tuh gak bisa ngapa-ngapain, gak ada yang baik dari diriku, dan aku tuh gak berharga, aku gak diinginkan, bahwa masalah ini sudah terlalu berat dan ini tidak akan mungkin bisa diselesaikan. Kalau yang datang ke aku yang seperti itu gitu. Ya,
kata Ara tadi, kan sama hampir sama-sama mental health nih, kesehatan mental, awarenessnya sekarang kan juga tinggi, bahkan sampai di tingkat puskesmas yang paling dekat dengan kita pun sekarang udah ada poli khusus untuk itu.
Iya.
Aku nggak tahu sih. Internet juga
memberikan
akses informasi juga sekenceng ini. Tapi kenapa? Ya. Kenapa terus masih? Yaudahlah aku ke ahli nujum aja dulu. Itu kenapa gitu?
Karena sebenarnya dasarnya itu kan beda ya. Kalau kita datang ke tarot reader, ini satu orang dan terlihat seperti orang biasa, bukan profesi yang medis atau
sangat
klinik ya,
bukan sangat resmi,
sangat formal,
sangat klinik.
otomatis saat mereka datang menceritakan tentang keadaan mental health mereka, kan mereka tahu setidaknya mereka tidak dijudging bahwa mereka gila atau terlalu being dramatik.
Jadi stigmanya ruang sosial masih sejelek itu ya.
Bayangkan loh, kalau berapa orang sih yang mau jujur ke temennya gitu, gue mau ke psikiater, itu kan langsung kayak lu kenapa segala macam.
Gila ya.
Beda sama tarot gitu. Kalau tarot mereka kan bilangnya
persepsinya
aku pengen nanya-nanya aja, pengen tahu gitu.
Paling mantan dianggap musrik aja.
Iya, paling mantan udah ada musrik.
Udah sering kayak gitu.
Oh iya.
Iya. Tiba-tiba udah ada bom molotov gitu kan. Astagfirullah ya. Itu jangan sampai.
Paling sering dianggap kayak gitu sama siapa?
Sama siapa? Ya sama keluarga ya. Keluarga itu paling make sense ya. Kalau maksudnya ya keluarga itu kan enggak semua keluarga terbiasa ya, dengan
keluarga ini seperti. Maksudnya keluarga inti atau
inti kan inti dong. Justru keluarga inti dong. Apalagi ibu. Kamu mama punya anak durang. Bermain dengan setan. Ma, ini enggak pakai setan.
Yang setan itu anaknya malahan, bukan kartunya, bukan cara bacanya. Ya maksudnya kayak bener sih kayak kalau katanya Suci tadi, jadi kayak kenapa sebenarnya pergi ke tarot reader itu atau ya sejenisnya, teman-teman sejenisnya, terutama tarot reader sih kalau kami lingkupnya itu kan, itu sebenarnya tidak untuk menggantikan bantuan dari bantuan secara medik, karena tetap dibutuhkan bantuan dari psikolog dan psikiater dan maupun yang terkait itu, atau mungkin bisa ke pihak-pihak seperti konsultan atau coach gitu, karena memang mereka juga butuh tahu alasan medisnya juga sebenarnya. Nah, kenapa kemudian beberapa dari mereka itu yang setelah dari kami itu terpikir, oh ya ternyata aku bisa loh dan boleh loh ke psikiater, boleh loh ke psikolog, boleh loh mengakses bantuan-bantuan seperti itu, karena ya itu memang awalnya karena berawal dari masalah yang mereka anggap, jadi dikiranya tuh masalah intinya tuh A gitu, masalah intinya tuh B, padahal masalah intinya tuh A. Jadi berawal dari cerita pacar aku kok sering nggak ngasih aku pergi kemana-mana gitu, dari situ baru
pacar pasang pam.
Nah ternyata setelah ditarik intinya bukan soal pacarnya tapi tentang bagaimana dia membangun self worth-nya gitu loh. Gitu, jadi kenapa mereka kemudian kenapa kami kemudian bisa bertemu,
jadi kenapa sebenarnya dia tuh gampang banget nyalain orang gitu ya. Bukan mencari root of the problemnya dia.
Nah,
gitu.
Kadang juga bisa kayak gitu.
Sebenarnya kan menjadi ahli nujum atau tarot reader itu kan sebenarnya lebih ke praktek spiritualitas ya. Nah, kan banyak yang salah kaprah bahwa ini akan erat kaitannya dengan sesuatu yang mistik, akan sesuatu yang klinik atau sesuatu yang subtel tidak terlihat tapi ada.
Tapi Indonesia adanya. Soal klinik juga ini sih juga masih tinggi banget.
Iya, tapi bedanya adalah kami menggunakan tarot reader ini kan untuk membantu orang, bukan melihat. Selama ini orang kalau kayak misalkan punya masalah itu kan selalu blaming apa yang ada di luar mereka ya.
Iya.
Kayak misalkan gue dapet masalah ini pasti alasannya itu ada di luar gitu, nggak ada yang mau cari ke dalam. Sedangkan sistem kerjanya tarot itu kan orang bisa milih kartu ini kan berdasarkan subconsciousness-nya kan. Subconsciousness itu yang mengikat adalah trauma, pola keluarga, attitude dan behavior, perlakuan keluarganya di rumah segala macam. Jadi rootnya itu bisa kelihatan semua gitu. Itulah kenapa tarot itu menurutku berbeda dengan klinik, karena kami nggak mencari keluar gitu, kami bukan mengajak orang untuk
kembali ke dalam
gitu. Karena sebenarnya inti permasalahannya itu pasti ada di kita, bukan di
orang lain,
bukan hanya di luar
gitu.
Kita bisa memilih responnya, kita bisa memilih
menghentikan,
kita selalu punya pilihan
rasa sakitnya,
kita mau menanggapi apa dengan rasa sakitnya.
Aku nggak tahu sih
Ya pokoknya tepuk tangan lagi kan.
Gak dengeran tepuk tangannya.
Aku gak tau sih, maksudnya ada gak sih klien nih udah tahu rootnya kayak gini tapi dia tetap resisten sama enggak ini bukan ini.
Ada banyak karena awalannya memang akan selalu seperti itu sih.
Contohnya yang tepuk tangan. Banyak.
Ya banyak, pasti karena, sih. Karena proses ya, proses untuk ya karena kemudian mencapai itu. Untuk enggak, bisa mengerti selalu, apa akarnya itu.
Ya. Stigmanya itu kan selalu mencari sesuatu yang kelihatan, terdengar, tercium, sesuatu yang dari luar gitu. Akhirnya kalau sesuatunya beneran muncul dari dalam, dia bakal denial sebenarnya. Dan itu sebenarnya wajar terjadi di semua orang.
Ego manusia.
Egonya. Karena ya gak mungkin lah gue, orang gue gak ngerasa salah gitu. Nah, kartu itu kan membaca subconsciousness, alam bawah sadar gitu. Alam yang bahkan mengatur attitude dan behaviornya tanpa dia sadari gitu. Jadi kalau dia denial itu kan baru alam sadar. Pertanyaannya berarti kan dia belum percaya kekuatan manusia sepenuhnya gitu. Bahwa alam bawah sadar itu bahkan bisa kayak gitu gitu.
Sekuat itu, sepowerful itu
bahkan.
Iya, jadi dan kita di sekarang nggak paling ngomongin sekarang ya. Itu tuh lagi hype-nya untuk menyelesaikan masalah dengan cara cepat. Makanya kemudian proses untuk mencari ke inti, untuk bisa menerima inti masalah dan masuk ke sana, itu kan proses yang lama. Makanya itu cenderung orang-orang denial gitu loh. Karena kayak enggak bisa nih, sulit banget, atau ini lama banget gitu. Padahal ya memang prosesnya seperti itu. Karena kamu dibentuk itu bukan dari sehari dua hari yang lalu, kamu dibentuk seumurmu waktu kamu datang ke kami itu udah berapa puluh tahun gitu loh. Kayak aku dan Suci udah dibentuk lingkungan kami, udah dibentuk trauma kami, pengalaman kami itu udah berpuluh-puluh tahun. Makanya juga ketika proses datang ke tarot reader, pertama kali pasti akan denial karena oh iya ternyata bisa ada perspektif ini gitu. Terus yang kedua biasanya karena yang mereka cari juga solusi cepat, padahal kalau mereka datang ke kami itu bukan tipikal yang solusi-solusi langsung celing itu bisa selesai gitu. Apalagi kalau kaitannya menghadapi diri sendiri.
Kalau demografi klien gitu paling banyak milenial gitu atau memang ada orang yang udah katakanlah berapa sih 30-an 5 ke atas gitu?
Campur sih ya, maksudnya nggak, kalau di aku sih nggak ada kecenderungan umur ya, karena
soalnya ya kan tadi kayak paling banyak kan masalah apa sih ya, dia nggak terima
seperti quarter life crisis nah, sebenarnya gitu. Padahal itu sebenarnya bisa dialami oleh siapapun dengan umur berapapun
ya.
Karena setiap orang pasti akan punya fasenya di mana dia bertanya, apa sih tujuanku hidup? Apakah aku bermanfaat bagi lingkungan sekitarku? Dan memang pertanyaan itu sebenarnya selalu penting untuk ditanyakan dari waktu ke waktu.
Ini sih kan balik ke tadi ya, tentang suicide tadi. Ya itu nggak ada mengenal umur, misalkan kayak quarter life crisis gitu. Ini standarnya orang umur 22-an atau 25-an orang akan punya pikiran seperti itu. Kalau kaitannya sama mental health, menurutku gak ada standar umur karena setiap orang punya respon yang berbeda terhadap satu permasalahan dan masalahnya juga apa namanya tetap berbeda gitu, gak bisa disamakan. Jadi kenapa aku bilang demografinya campur ya, karena kalau di aku tadi kayak law of attraction tadi gitu, jadinya campur umurnya. Yang ada kok yang umur hampir 40 dan masih punya suicide thought.
Itu karena masalahnya suicide ya, kalau umur segitu ya. Kalau umur 40 itu pertanyaannya apa sih? Kadang aku mikirnya gitu loh. Ini orang yang udah umur 40, I mean like udah hidupnya udah settle gitu loh. Dia apalagi sih yang mau dikejar itu loh.
Sebenarnya lebih ke arah bisnis biasanya.
Pernah ada yang tanya soal gimana sih bisnisku bisa berkembang lagi gitu nggak?
Oh iya. Oh iya. Kayak nanya misalkan mereka ada beberapa pilihan dan mereka ragu gitu, yang mana sih yang akan lebih baik untukku gitu.
Buka warung kopi aja pak.
Iya, taruh misalkan buka warung kopi atau buka usaha jahit atau apa gitu, nanti mereka minta dilihatin ini kedepannya nanti gimana gitu, yang paling baik untukku yang mana gitu. Nah, tarot itu kan gak meramal masa depan kan.
Jadi, nah ini sorry tak potong, ini anggapan umumnya kan gitu, tarot itu bisa meramal masa depan, itu salah.
Nggak sepenuhnya salah juga. Sebenarnya tarot itu kan kartunya itu sebenarnya hanya medium yang bahan kayak kamu menggunakan handphonemu buat apa sih gitu. Handphone kan medium gitu. Buat beberapa orang memang menggunakannya untuk membaca masa depan, karena
tapi bisa.
Bisa, karena manusia akan selalu curious untuk apa yang terjadi di depan gitu, daripada masuk ke dalam gitu kan, mencari di dalam gitu. Nah, sedangkan di kami kenapa tidak menggunakannya untuk membaca masa depan? Ya karena memang tujuan kami bukan ke arah sana.
Oh, jadi kayak ada spesialisasinya sendiri-sendiri gitu ya?
Ya, setiap tarot tidur unik dan punya kemampuannya masing-masing, ciri khasnya masing-masing sih.
Sebenarnya kalau aku pribadi gitu, terkadang memang kayak aku ngasih gambarannya aja ya, tapi aku tidak membantu memberikan pilihan. Gitu loh, karena menurutku itu biar prosesnya dia aja, dia akan mencari ke dalam kan. Oh, aku lebih serap yang mana nih? Saat semua pilihan ternyata baik gitu loh. Jadi kita gak meramal masa depan like nanti kamu ke depannya bakal kayak gini, enggak. Tapi itu cuma possibilities. Jadi berdasarkan dengan dia yang sekarang. Jadi kalau besok tiba-tiba dia sudah mengalami proses baru dari semesta, lalu dia menjadi personal yang baru, itu ke depannya bisa berubah lagi. Karena berarti kan cara dia mengambil pilihan udah berbeda kan.
Kan setiap orang bertumbuh ya. Makanya setiap manusia itu manusia tuh pasti bertumbuh. Makanya sebenarnya kalau dibilang orang udah umur 30-40 kok masih kepikiran suicide gitu. Karena ya setiap orang punya fase tumbuhnya masing-masing gitu. Ada yang di umur berapa udah, ada di umur muda udah punya pikiran seperti itu. Ada yang di umur berapa udah punya pikiran suicide. Ada yang justru baru mau lanjut usia itu baru kepikiran. Jadi ya memang seberagam itu gitu loh. Sedangkan kalau aku sendiri sih yang datang ke aku juga sama sih kayak Susi, beragam sebenarnya kalau dari tipikal umurnya, meskipun hampir mayoritas lebih ke seumuran, karena yang dapat mengakses media sosial se-free ini, maksudnya sebebas ini adalah teman-teman seumuran gitu loh. Dan tapi ada juga yang kemudian demografinya dapatnya remaja banyak banget gitu, anak SMA gitu. Ada juga yang memang mereka dapatnya yang umur 40-an 50-an juga ada, karena memang basic ya itu balik ke basic tarot readernya juga kan ya, selain law attraction itu.
Kalau paling muda?
Muda?
Kliennya?
Aku umur berapa ya?
Aku cuma pengen tahu aja sih masalahnya netizen sekarang itu apa sih yang paling sering nanyain netizen?
18, 19
SMP gitu?
Enggak, kalau aku SMP belum sampai. Aku 20, 19, 20.
Ya umur segitu tuh
18, 19
apa? Umur segitu tuh 18, 19, 20 itu kan selain suicide ya? Oh itu
iya
kan?
benar
18. Selain suicide itu apa? Ya masalah percintaan. Pacar.
Pertama ya percintaan gitu. Ya biasa kan ya, mereka pasti awkward kalau nanya ke kakaknya atau nanya ke orang tuanya. Betul. Sedangkan kalau ke temen-temennya pasti lebih jawabannya.
Kayak diremehin, apa sih lu gitu.
Iya, gitu.
Jadi mending tanya ke orang yang enggak dikenal gitu ya.
Masih dikenal, tapi dia akan tahu bahwa kalau dia menceritakan itu orang tarot reader itu kan etiknya adalah tidak boleh menceritakan masalah seseorang kan. Secara spesifik, maksudnya si ini mau diceritain ini gitu, nggak boleh.
Nggak boleh jadi bahan gosip gitu ya.
Itu harus dirahasiakan, maksudnya itu kan letak kredibilitasnya di situ ya. Itulah kenapa anak itu akan menceritakan ke tarot reader, karena dia tahu dia nggak akan menceritakan ke siapapun gitu. Dan dia akan mendengarkan dengan sangat sabar.
Itu sabarnya harus banyak banget.
Loh, iya.
Ya aku pernah.
Makanya kami
ya,
jadi juga. Alim loh sebenarnya dibilang kami jadi musik itu siapa? Kami jadi alim karena kami terus istighfar.
Jadi banyak istighfar. Toleran loh bahkan dengan kebodohan, keluguan.
Kalau aku jadi banyak berdoa sih kayak. Ternyata ternyata semua orang menyimpan pertarungannya sendiri dan yeah. Maka dari itu kayak untuk aku daripada aku ngejat lebih baik aku mendoakan mereka. Jadi kayak aku enggak tahu jadi alim sih sebenarnya. Jadi baik mendoakan semoga mereka yang susah segera mendapatkan jalan keluar, semoga mereka yang merasa lagi gelap segera melihat cahaya dari dalam dirinya, semoga seluruh makhluk berbahagia.
Berarti mencoba untuk selalu positif terus nih. Untuk jadi positif terus. Susah enggak sih?
Enggak jadi positif terus, tapi kami belajar tentang compassion ya, bahwa melihat seseorang itu kita jadi melihat jiwanya, bukan melihat tentang bagaimana dia dibentuk, bagaimana misalkan kayak orang
bukan dari fisiknya banget, bukan dari fisiknya, eksistensinya dia sekarang
atau dia siapa, jabatannya siapa gitu. Karena setiap jiwa itu kan suci ya, setiap jiwa itu terlepas dari dia lahir di lingkungan apa, keluarga seperti apa, pertemanannya atau dulu tinggalnya di mana gitu. Dia tetap jiwa yang suci gitu loh. Dia tidak dibentuk oleh apapun kan. Bahkan karma pun, hukum karma pun tidak membuat dia jadi sosok yang jahat sebenarnya gitu. Jadi sosok yang dia terlihat jahat itu sebenarnya bukan maksud dari jiwanya, bukan tujuan jiwanya untuk menjadi jahat kadang. Tapi lingkungan dia yang membuat dia seperti itu. Itulah kenapa kami harus kayak kami jadi belajar tentang compassion, karena kami tahu bahwa terkadang orang jahat itu bahkan dia tidak bermaksud.
Dia tidak sadar seperti itu.
Dia enggak sadar.
Iya dan apa namanya? Sebenarnya compassion pun belum tentu harus selalu positif ya. Nyatanya kayak kami kalau ngasih bukaan tuh enggak sedikit pelayan yang nangis gitu. Jadi kayak ya dan kenapa compassion? Karena apa ya? Itu sesuatu yang murni gitu loh. Dan kalau aku pribadi, karena aku mencoba melakukan itu, dan makanya aku mencoba melakukan itu karena apa ya? Yang bisa aku lakukan paling dekat mungkin hanyalah itu, mencoba untuk terus memberikan kasih, mencoba untuk terus mengasihi diriku gitu. Dan karena dunia memang butuh kasih sih, akan selalu butuh itu gitu.
Ya, terus kalau gini, bahkan seorang motivator pun tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Itu juga berlaku buat tarot reader gak sih? Buat ahli-ahli nujum gitu.
Sebenarnya bukan berarti kami nggak punya masalah sama sekali. Ya. Like hidup kami sangat damai,
tidak
gitu. Ada jalan yang harus kami, ada jalan naik turun dan bener-bener menghancurkan kami ke titik nadir dalam hidup ya. Kenapa kami bisa se-gentle ini? Karena kami juga udah melalui itu dan kami tahu bahwa di depan nanti bukan berarti langsung mulus gitu. Di depan nanti ya mungkin akan lebih tergerus lagi gitu. Nadir yang kemarin mungkin belum ada apa-apanya. Tapi saat kami tahu kami sudah berubah secara ke dalam, kami kan jadi punya pilihan yang jauh lebih banyak ya dalam merespon satu masalah. Kayak gitu. Ya minimal dari berkesadaran tadi, kami mencoba ya tadi menyelesaikan masalah kami sendiri gitu. Terkadang untuk berkesadaran itu pun gak semua orang mau kan gitu. Jadi bukan berarti kami lempeng-lempeng aja hidup, tidak.
Iya, justru kemudian
lebih naik turun dong.
Karena kan ya itu tadi, karena prinsip dasarnya adalah cermin gitu loh, reflektif, refleksi gitu. Jadi ya ketika kami melihat klien ini kemudian mampu menghadapi masalahnya, ya berarti kami pun harus mampu gitu loh. Jadi sebenarnya ini kesalingan gitu loh. Dan kemudian
mutualisme gitu
ya. Iya betul. Dan kemudian ya bukan berarti kami juga gak ada masalah, tapi justru kemudian dengan bertemu klien ini, kemudian dengan proses membaca kartu tarot ini, ya kami tak jadi paham bahwa ya satu-satunya yang bisa dilakukan ketika kita memiliki masalah adalah menghadapinya, bukan lari. Hancur lebur itu tidak apa-apa. gitu loh. Jadi kemudian aku juga jadi belajar bahwa oh memang masalah itu dibutuhkan kok di emang di dalam hidup ini gitu loh. Dan kemudian aku juga jadi belajar bahwa untuk melihat masalah itu bukan lagi sekedar baik buruk, benar salah, cepat atau tidak selesai gitu loh. Tapi hadapi, udah sesimpel hadapi gitu.
Hadapi dan mau apapun itu nanti akhirnya seperti apa gitu.
Betul, segerenjel apapun jalannya, seberdarah apapun nanti lukanya, setraumatis apapun nanti efeknya, itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau enggak kita enggak akan pernah bertumbuh gitu loh. Jadi dan karena kami teman seperjalanan.
Ya, dua kali.
Dua
kali lagi ya.
Ya karena kami sudah diwawancara ya guys.
Perjalanan di Kuala Cahyo.
Iya, gitu.
Cahyo. Namamu siapa sih, Mas? Dreamer.
Cahyo Dreamer. Itu jadi apa namanya?
Teman macam apa kita?
Kita pun ya itu tadi seperti kata Suci, ya kita juga memang menghadapi justru masalah yang lebih, karena itu kemudian cerita perjalanan kita akan jadi cerita juga bagi klien gitu loh. Jadi kita gak sekedar membaca kartu, tapi kita juga sebenarnya nge-share apa yang terjadi dengan diri kita sendiri untuk menunjukkan bahwa tarot itu adalah manusia dan kami adalah temanmu, kita equal.
Oh, okay. Maksudnya tugas jangan-jangan jadi mengambil kesimpulan bahwa tarot reader itu akan menyelamatkan semua orang gitu. No.
No.
Bukan sama sekali gitu loh. Kami hanya membantu mereka buat kayak misalkan orang nih udah nangis-nangis gitu ngeliat kemana-mana, oh, masalahnya pasti di luar, masalahnya di luar. Kami tuh cuma membuat dia diem, fokus ngeliat ke dalam, dah. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya kesimpulannya.
Tapi sesimpel itu
berdarah-darah loh buat orang lihatnya.
Bahkan hal yang sesimpel itu tapi ternyata nggak sederhana dan nggak semua orang bisa melihat hal itu gitu loh.
Itu kan sumpah. Karena berkesadaran itu kan bukan menjadi maksudnya menjadi sosok yang berkesadaran itu kan bukan PR sehari dua hari.
Betul.
Itu bertahun-tahun atau mungkin
seumur
itu akan
hidup teman-teman.
Itu bahkan seumur hidup gitu loh. Kayak yaitu semua agama kan mengajarkan itu kan untuk selalu berkesadaran dalam melakukan apapun sebenarnya. Jadi enggak kalau ditanya Ainujung itu kan sangat universal ya. Spesifiknya adalah tarot reader
ya, baca ngomongin kami ya.
Tugasnya itu cuma itu sebenarnya, cuma ngebalikin ke dalam. Gitu sehingga orang tidak lagi menyalahkan apa yang terjadi di luarnya lalu merasa dirinya korban sepenuhnya gitu. Kadang enggak, aktornya tetap dia gitu. Dia yang membuat masalah itu jadi ada gitu. Tapi bagaimana caranya supaya pola itu enggak berulang kan di kedepan.
Nah betul, makanya juga biasanya yang datang ke aku itu tambah mumet sebenarnya, karena mereka jadi sadar bahwa pertama ternyata
jadi sebenernya
aku ada PR segede ini. Terus kedua, oh ternyata sumber masalahnya aku ya. Atau dan kemudian kemudian kita enggak bisa selalu nyalahin pihak luar ya gitu loh. Dan kemudian mereka juga jadi ngeh bahwa ternyata aku harus melakukan sesuatu nih untuk minimal jalan dulu aja gitu loh, biar nggak berhenti, biar kita nggak di sini, karena waktu tidak menyembuhkan saudara-saudara, waktu ya berjalan aja yang menyembuhkan kita sendiri gitu ya.
Berarti
karena dari dalam.
Berarti kalimatmu semua indah pada waktunya itu nggak sepenuhnya.
Semua indah pada waktunya benar, tapi waktu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan
semua
diri kita sendiri.
Pada waktunya.
Atau ya. Semua indah pada hal belum tentu.
Tapi waktu relatifis ya.
Wow.
Ya, maksudnya berarti intinya adalah bukan di waktunya. Bagaimana waktu itu kan kenapa jadi relatif, cepat atau enggaknya itu tergantung kamu mau merespon apa. Mau merespon seperti apa terhadap masalah.
Mau selesai sampai kapan masalah ini gitu ya?
Mau mengakui dulu apa enggak gitu.
Betul. Jangan pengen selesai dulu.
Jangan pengen selesai.
Kan pasti enggak mau mengakui kalau itu
bagian dari masalah itu.
Dan iya, kita bagian dari masalah ya.
Berarti pertama itu apa? Ngakuin masalahnya dulu ya.
kalau
pertama itu adalah menerima keadaan walau saat
keadaan
dia
saat ini
ada di masalah itu sekarang gitu. Banyak orang kan yang lari kan jatuhnya jadi masalah itu. Apapun itu bentuknya sebenarnya. Pertama ya harus diterima dulu bahwa punya masalah itu ya enggak apa-apa ya, jangan menungso ya.
Iya. Karena masalah kalau ekat, Bos.
Itu tadi dia ada yang hidupnya enggak ada masalah itu sebenarnya.
Tapi
itu juga masalah.
Bertanya, karena itu akhirnya ternyata masalah.
Iya, pun bertanya, saya pun jadi bertanya kenapa ada hidupnya baik-baik saja ya. Iri saya. Kayak gitu. Pertama adalah menerima.
Dia nyadari.
Menerima dulu. Habis itu memaafkan. Karena terkadang rasa marahnya itu terbesar itu bukan apa yang orang lain atau hal di luar dia yang menyebabkan dia ada di masalah itu, tapi di alam bawah sadarnya dia marah sebenarnya terhadap diri dia sendiri terkadang. Dia tahu dia ternyata aktor terbesar kenapa dia bisa ada di masalah itu. Nah itu memaafkan diri sendiri kan susah ya, kayak lu kenapa sih gua dulu milih ini, kenapa sih gua dulu mau sama dia gitu. Nah itu kan kadang blaming terus. Kenapa sih gue terlahir di keluarga ini? Kenapa sih ini? Kenapa? Gitu. Nah, itu ya memang gimana? Wayahnya memang dia ada di situ, ada di jalan itu, ada di keluarga itu, dan dia saat itu memilih itu, and it's okay gitu loh. Apa yang sudah terjadi ya nggak apa-apa. Tahu, maafkan. Yang ketiga ya mengalir, karena saat kamu sudah memaafkan, kamu mengalir, ya kamu tidak akan terjebak di masalah yang sama karena kamu sudah sadar kamu mau mengalir seperti apa, kemana.
Menurut sih, menurutku jadi kayak aku juga jadi dari prosesku sebagai tarot reader ini jadi tahu juga bahwa ternyata yang paling penting itu adalah mau mengakui bahwa oh ya aku punya masalah dan oh ini masalah, sesimpel itu dulu aja gitu loh. Karena banyak yang ngerasa ala apa sih udah biasa, ala enggak oh ini remeh kok, ala ini gini doang, itu kan kayak terwujud juga dari cara kita ngomong ke orang ya, kayak alah masa lalu gitu doang Ci, atau alah Ci cuman gitu doang gitu. Itu sebenarnya kayak cara kita ngomong ke orang itu sebenarnya kayak itu kita ngomong ke diri sendiri gitu. Jadi penting untuk mengakui bahwa oh iya aku ada masalah. Terus yang kedua itu dicari dulu sebenarnya masalahnya tuh apa, dan kemudian kenapa masalah itu bisa muncul, dan kalau berani ya bertanya inti masalahnya tuh apa sih sebenarnya. Nah dari situ kemudian muncullah kemudian upaya-upaya untuk memaafkan. Karena kenapa kalau gak memaafkan dia selain akan terus merecall lagi, akan terus menyakiti dirinya sendiri dengan terus menyalahkan dirinya sendiri, alah kok gue dulu bodoh sih gitu loh, atau alah kok gini sih, kok aku dulu masa lalunya sekelam itu sih, kok aku dulu seberengsek itu gitu loh. Nah kak, melalui pemaafan pintu untuk semakin menerima dirinya sendiri itu mulai semakin terbuka. Jadi bahwa oh iya gak apa-apa, memang di fase itu aku harus seburuk itu, di fase itu aku memang dulu pernah sebahagia itu, oh dulu di fase itu aku memang, oh keluarga aku memang harus seperti itu hancurnya gitu loh. Jadi dari memaafkan itu kemudian baru bisa mengalir. Nah sebenarnya menerima ada masalah aja itu udah PR banget ya, apalagi memaafkan. Karena kadang kita meremehkan kekuatan dari memaafkan, terutama memaafkan diri kita sendiri. Kayak, hah apa sih yang bisa dilakuin dari memaafkan diri sendiri, caranya gimana, lah emang buat apa gitu. Padahal karena gak banyak dari kita yang sadar bahwa kita adalah sebenarnya yang paling menyakiti, yang paling mampu menyakiti diri kita sendiri. Maka yang paling utama adalah perlu memaafkan diri sendiri.
Nah, jadi nyambung pertanyaan yang agak awal, apa? Kehendak semesta tadi, sebenarnya memang semestanya udah mengatur segala hal.
Enggak, law of attraction tadi. Jadi kita kan bagian dari semesta ya.
Yeah.
Suatu universe sebesar ini. Jadi sesimpel kamu niup udara, ya itu bisa, itu kan energi juga kan. Itu adalah satu katakanlah satu perbuatan
akibat
gitu. Kita akan mengakibatkan entah itu di belahan dunia mana, karena sesemudah itu, bahkan karena kita semua kan dalam satu ikatan kan.
Kayak berarti sebenarnya aku nggak tahu sih, aku masih mencoba untuk memahami how the universe works gitu loh. Apakah memang sudah semua hal itu sudah ada apa ya patternnya? Kalau pattern mungkin ada ya cetakannya. Jadi nanti cetakan besarnya itu loh. Jadi nanti kamu akan seperti ini.
Oh, enggak.
Enggak, karena sebenarnya kita punya kontrol gini. Penuh atas diri kita sendiri. Makanya ada makanya kita pakainya law of attraction itu tadi, bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan ya itu yang akan datang ke kita gitu loh. Kayak kamu berbuat baik ya akan datang kebaikan, kamu berbuat buruk ya akan datang keburukan. Dan kontrol penuh untuk berbuat baik dan buruk kan ada di diri kita sendiri. Kita se-powerful itu loh sebenarnya, karena kita ya bagian dari semesta itu sendiri.
Sebenarnya kan kayak orang selalu nanya gitu, jodoh gue siapa sih gitu, ini pasti sudah ditentukan, lalu mindsetnya adalah ya, itu
kayak gitu kan. Di satu ajaran yang aku pelajari itu kan ada tiga hal yang sudah ditentukan, jodoh, maut, rezeki. Itu kan itu udah ditentuin nih, terus itu kan jadi dogma, jadi doktrin sampai sekarang menganak cucu itu. Padahal kan kalau udah ditentuin ya udah nggak ya, karena
gini kan pertanyaannya adalah kamu tahunya udah ditentuin itu juga, maksudnya ditentuin siapanya itu tuh gimana caranya tahu kalau nggak kita usaha
sebenarnya buat nyari tahu. Bagian dari diriku yang lain juga mempercayai itu ya, bahwa mati itu sudah ditentukan pertama.
Rezeki juga.
Jodoh itu juga sudah ditentukan. Tapi kan kualitasnya seperti apa ada di tangan kita. Kamu mati dalam keadaan sakit bertahun-tahun atau kamu mati mendadak tabrakan itu kan beda.
Beda.
Iya enggak?
Ya aku belum pernah mati.
Maksudnya secara logik gitu.
Iya,
jodoh gitu. Ada orang yang bisa nikah 5 kali kawin cerai. Apakah itu termasuk jodohnya 5 itu atau yang mana yang jodoh? Ada yang juga mati dalam keadaan sendirian karena ya, dia sebelumnya cerai gitu. Jadi mindset jodoh itu apa kan? Nah, itu kan termasuk kualitasnya kan. Ada di tangan kita juga gitu. Seberapa besar kita mau bertahan dengan satu orang atau mana yang bisa ditolerir, mana enggak kayak gitu. Sama juga rezeki gitu loh. Rezekinya memang sudah ditentukan, tapi wadahnya kita mau nyari atau enggak gitu. Kita sudah memperbesar wadah untuk menerima rezekinya atau belum?
Jadi kayak doktrin-doktrin yang kita dapat mungkin dulu kayak ini udah ditentuin, tiga hal ini ditentuin, itu sebenarnya harus selalu berkembang dong.
Loh iya. Kan maksudnya
Tapi kan yang terjadi sekarang kan enggak berkembang gitu.
Ya karena jatuhnya ngerasanya sudah
karena kalau menerima aja itu memang lebih mudah menerima bahwa oh semua itu udah ditentukan, daripada kemudian kita berusaha mengadaptasikan lagi ke dalam diri kita sendiri gitu loh, bahwa oh iya rezeki udah ditentukan tapi aku sanggupnya mencari dengan cara seperti apa. Dan demikian jodoh sebenarnya ya, misal kalau aku cewek gitu, laki-laki yang aku butuhkan dalam hidupku itu yang seperti apa gitu. Dan proses mencari laki-laki ini pun tentu tidak mudah gitu loh, dan pasti ada jatuh bangunnya. Nah, untuk menghadapi jatuh bangun menggaet tiga ketentuan ini tuh masalahnya nggak semua orang mau menerima itu dengan lapang dada. Jadi lebih baik yaudah apa yang ada aja, yaudah udah ditentuin ini ya udahlah gitu loh. Jadi kayak tidak ada kesadaran untuk melihat lagi ke dalam gitu loh, merefleksikan ya, tiga hal itu.
Sebenarnya menurutku tiga hal itu kenapa dibilang, ada alasannya pasti kenapa itu dituliskan ya pasti. Kenapa itu dibilang pasti udah ada kok. Karena kalau itu tidak dituliskan bahwa tiga ini pasti udah ada, orang akan terus mencari keluar umbuh bicaranya kan. Iya enggak?
Iya.
Tapi saat itu memang kita sudah tahu bahwa ada tiga ini dalam hidup yang pasti terjadi gitu atau ada, kita kan jadi sibuknya nyari ke dalam. Iya enggak, kayak mati gitu. Oke, mati udah pasti, tapi bagaimana sih kita menanggapi takdir mati itu gitu? Kita mau mati dalam keadaan ya tadi gitu. Mau mati dalam keadaan sakit atau mau mati dalam keadaan sehat gitu. Mau mati dalam keadaan tenang atau mati karena azab gitu. Sama juga jodoh gitu loh. Saat kita fokus cuma nyari kan kalau orang fokus nyari jodoh kan berarti persepsinya bukan jodoh itu udah ditakdirkan kok.
Iya
gitu.
Iya.
Lah iya.
Makanya kan tiga kayak ada paradoks
gitu. Iya, akan selalu ada paradoks kaitannya sama tiga hal ini.
Pasti ada alasannya gitu loh, karena menurut lu tiga ini harus disebutkan bahwa ini sudah ditakdirkan supaya kamu fokus ke dalam memperbaiki dirimu. Tiga ini kan sebenarnya bisa ditentukan, kamu bisa mendapatkannya dengan kualitas seperti apa tergantung kamunya. Gitu. Tiga ini kan sebenarnya juga bukan kalau dikejar kan terkadang kita nggak fokus, kita bisa harus memperbaiki diri atau enggak.
Iya.
Gitu kan. Kayak jodoh gitu, gue mau deketin cewek ini, pokoknya gue deketin aja, padahal ceweknya nggak mau gitu, gue deketin aja. Akhirnya dia itu kan namanya mengejar jodoh kan, dia tidak percaya bahwa jodoh itu sudah ditentukan buat dia kan. Padahal sebenarnya kalau dia tidak mengejar, lalu fokus untuk memperbaiki diri dia, kualitas diri dia, itu akan attracting itself. Nah itulah, itu yang menurutku disebut jodoh itu pasti udah ada.
Maksudnya jodoh itu nggak harus dikejar tapi kita harus
kita yang usaha, maksudnya kita usaha ke dalam
kita yang menjebaknya.
Iya iya dong.
Karena iya loh. Pakai perangkap apa ini ya?
Iya makanya gitu kan.
Maksudnya 6 persoalannya kemudian adalah tidak semua mengetahui konsep ini gitu loh, konsep yang sudah dikatakan oleh Suci, padahal itu sangat logis gitu loh, karena ya kita dididik untuk terus melihat keluar gitu loh, dan bahkan kita udah memaksakan bahwa oh misal rezekiku misal untuk kaitannya sama jodoh, oh ya harus yang A atau harus yang B. Nah berarti kan itu balik tadi paradoksnya, berarti kita gak percaya dong sama takdir bahwa bisa jadi jodoh kita itu bisa melampaui itu semua gitu loh, atau bisa tergantung kitanya sebenarnya. Iya.
Terus kan tadi berarti semua itu harus dikembalikan ke diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah penuh, apa sih istilahnya, zen ya? Enggak ya? Aku kan kadang suka denger gitu kalau orang udah, aku udah zen nih, udah zen nih, udah kayak
patokannya berkesadaran tadi sih. Gitu. Jadi menurutku zen life itu gak ada kayak dia seolah-olah udah settle dengan hidupnya. No, dia itu udah berkesadaran. Dia makan, sesimpel dia makan, dia berjalan kaki, dia tuh sadar betul yang dia lakukan. Bukannya misalkan makan sambil main handphone, itu kan gak mindfulness ya. Maksudnya dia gak tahu itu kayak ada batu atau apa yang masuk mulutnya pun dia gak tahu. Beda dengan orang yang ya udah fokus makan, dia kan tahu bahkan batu itu mau masuk ke mulutnya dia akan singkirkan.
Tuh. Jadi era multitasking itu sebenarnya menjauhkan dari kesadaran memang, diri sendiri.
Memang, gitu. Jadi seolah-olah diburu-buru, seolah-olah mengejar sesuatu. Makanya pertanyaannya kayak buku NKTCHI.
Apa sebenarnya? Sebentar, tapi apa yang mau apa yang mau dicari?
Iya, gitu. Apa yang dikejar sebenarnya gitu loh. Kayak kamu kerja penting, misalnya gak ada waktu bahkan buat istirahat kerja. Ya, pertama kan yang dicari itu apa sih? Memang duit banyak gitu loh. Itu ya pasti gitu. Terus mau nikmatinnya kapan kalau kamu kerjanya kayak gitu?
Bukankah itu juga sebuah paradok universal gitu?
Hidup, ya hidup kan memang dualitas sih sebenarnya ya. Jadi itu yang namanya kemudian makanya kita cari sebenarnya keseimbangan. Pasti akan selalu ada baik buruk, pasti ada paradoks-paradoks itu gitu loh. Kemudian pertanyaannya adalah kita bisa sadar apa dan kemudian bisa melihat segala sesuatunya melampaui itu gitu loh, bukan lagi sekedar terjebak di paradoks ini aja gitu loh, dan kemudian kayak paradoks ya nyari duit terus habis itu kesehatan hilang atau apa. Nah, sebenarnya kan itu tadi gimana kita menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan, dan bahkan even aku pun baru ngeh bahwa selama aku hidup selama ini aku tidak menjalani hidupku dengan kesadaran bahwa kenapa sih aku betul-betul mau sesimpel makan A. Kenapa sih kayak aku baru ngeh baru-baru ini sekalian curhat ya. Aku kenapa harus menjalin harus pacaran sama seorang laki-laki gitu loh. Kayak even aku sendiri pun baru ngeh bahwa aku selama ini tidak hidup dalam berkesadaran dan segala sesuatu tuh terlalu terburu-buru atau segala sesuatunya ya udah banyak aja lah, ya udah yang paling oke okay, gitu loh. Banyak aja, cepat aja, tapi kemudian di luar itu apa esensinya? Apa sih yang sebenarnya aku cari gitu, kayak oh iya ya, aku enggak, bahkan aku sendiri enggak sadar gitu loh.
Mungkin pertanyaannya kan kalau udah berkesadaran tuh ya gua beli sepatu terus sadar kok belinya.
Nah, kayak gitu.
Berkesadaran itu achievement-nya adalah melakukan menyatakan sesuatu segala secara wajar gitu loh, bahwa pun Islam itu adalah tentang kewajaran, melakukan sesuatu dengan wajar, beli sepatu juga sesuai esensinya. Misalkan beli sepatu running, ya kalau udah punya sepatu running kenapa beli lagi, yang satu masih bisa dipakai, nah itu kan wajar kan belinya gitu. Kayak makan, ah gue pengen makan McD gitu, dicari lagi, emang yang mau makan McD itu yang dicari apanya, oh gurinya, berarti kan bisa beli, pengen makan ayamnya misalkan, berarti kan bisa beli ayam yang lain gitu loh, maksudnya sama kok rasanya ayam, dan akhirnya belinya sewajarnya, atau yang dicari apa sih suasananya.
Iya, atau kayak ternyata pertanyaan simpel yang paling baik ditanyakan oleh klien ini kayak, aku bisa bahagia gak sama dia?
Nah, konsep bahagia itu
pertanyaannya gimana juga sih? Betul, pertanyaannya adalah dia sadar gak sih sebenarnya bahagianya dia itu yang gimana?
Nah,
gitu loh, dan kemudian dia sudah paham konsep bahagia itu sebenarnya gimana? Belum gitu loh, dan apakah kemudian ketika dia sudah menjalani hubungan dengan pasangan ini, misal beneran jadian, kalau kemudian ada masalah, apakah kemudian kebahagiaannya hilang? Jadi kayak, ya kadang hal-hal yang dikiranya kayak ala apa sih gitu, padahal ternyata butuh banget untuk disadari gitu loh.
Jadi intinya esensi itu, karena udah 1 jam, akhirnya dapat konten 1 jam. Apa intinya, jadi kayak sebenarnya semua tuh dikembalikan ke diri sendiri
pun bahagia. Bahagia itu bukan achievement ya, maksudnya bukan. Dalam arti bukan achievement yang bukan
tujuan akhir
hidup gitu, seolah-olah kayak suatu saat aku akan bahagia dengannya, makanya orang memutuskan menikah atau kerja settle karena dia tahu bahwa itu menjanjikan kebahagiaan. Bahagia itu cara kok.
Bahagia itu proses.
Bahagia itu salah satu pilihan responmu terhadap sesuatu gitu loh. Pun dalam keadaan kesusahan kamu bisa aja memilih bahagia sebagai cara untuk menanggapi itu gitu loh. Sehingga kayak kamu menanya, kamu sih orang itu kayaknya kelihatannya bahagia mulu, dia kayak gak punya masalah hidup deh. No, dia sudah memilih bahagia sebagai cara hidupnya gitu. Sehingga kalau berkesusahan ya dia akan tetap merasakan itu, tapi dia tidak terlarut terlalu lama dengan itu. Dia memilih, choose compassion untuk menjalani hidupnya. Gitu. Ya itu tadi, memilih bahagia itu cara, bukan tujuan hidup.
Demikian
dengan
pilihan.
Iya, demikian dengan kesadaran itu tadi. Dulu aku juga mikirnya kesadaran itu ending gitu loh. Sama kayak aku mikirnya, menikah itu adalah akhir, mengakhiri hidupku yang susah dulu gitu kan. Ternyata tidak, kesadaran itu juga proses itu tadi, proses untuk bagaimana kita memilih, bagaimana apa yang harus kita lalui gitu loh.
Yes.
Jadi segala sesuatunya sebenarnya semenarik itu ya, dan proses kita menjadi tarot reader membawa kita ke jalan ini gitu. Dan itulah kenapa aku juga bersyukur, karena aku jadi tahu ternyata ada jalan lain selain keluar, ada jalan ke dalam.
Oke, karena udah 1 jam mungkin gitu aja ya. Terima kasih ya.
Kita juga ada lemes.
Dah,
jadi lapar.